Assalomu alaykum, Sarvar aka. Sog'liklaringiz yaxshimi? Charchamasdan ishlab yuribsizmi? Sizni anchadan beri kuzatib boraman internetdan. Hurmat qilaman sizni. Hech ham o'ylamagandim sizga problema haqida murojaat qilaman deb. Avvalo Allohdan endi chiqmagan jondan umid deydimi? Shu siz sabab balki yordam bo'lib qoladimi deb o'ylab, umid qilib sizga murojaat qilyapman, Sarvar aka. Men asli Qirg'izistondanman. O'shda katta bo'lganmiz. O'zbekistonga kelin bo'lib tushganman men. O'zbekistondan ham qarindoshlarimiz yo'qda ko'p o'zim qarindoshimga kelin bo'lib tushganman. Sizga murojaat qilishimdan maqsad hamma joyga murojaat qildim. Hech qanaqa natija bo'lmadi. Hech kim yordam bergisi kelmayapti. Ilojisi yo'q bo'lyapti. Yo hech kimning vaqti bo'lmayaptimi? Birortasi bu ishga qiziqib, deb nazar tashab, qiziqmayapti to'g'risi. Meni birovda ayblamayman. Hammaning o'zi yarasha problemasi bor. Hamma ham ishlagani kelgan. Sizdan hozir ozgina bo'lsa ham umid qilib, yordam bo'lib qoladimi degan maqsadda sizga yozyapman. Nomeringizni через internet topdim. Men O'zbekistonga kelin bo'lib tushganman. Qirg'iziston fuqarosiman. Hozirda vitni jetilisim bor. Xo'jayinim, ikkita o'g'lim, ikkita qizim bor. To'rtta farzandim bor. 6-7 yil oldin Rossiyaga kelganmiz. Uy qilish maqsadida ishlagani. Kelib, men bolalarga qarab uyda o'tirardim. Yana bir ikkita bolalar qarardim o'zimizni zimmalaglardi bolalarini. Xo'jayinim taksi savatli qilar edi. Qayerga zakaz bo'lsa shu yerga. Moskva, Peter, Qozog'iston qilib qatnardi. Shu 5-6 yil ta'sislik bilan shug'ullandi. Shu 1 yil oldin Moskvadan qaytayotganda uxlab qolib, KAMAZga urilib ketib, avariyaga uchragan erim. Chinday jigari ezilib, miyasi latigan, yaxshiginalar, qovurg'asi singan. Ancha ishlolmadi, doktorlarda yotdi. O'ziga keltirib, bitta doktorlar qimmatli sabab O'zbekistonga ketdik, iloji yo'q. O'zbekistonda ham yashashga sharoitimiz umuman yo'q. O'zbekistonga borib, shu 6 yil ishlagan bo'lsak, bitta 5 sotik yer olganmiz, chek deydi bizda. Quruq yerda olib, ikki xona uy solganidek, hali hech narsa tomi yopilgan xolos. Hech qayeri bitmagan. Hamma yo'g'i ochiq-sochiq, yashashga umuman sharoit yo'q. Shu ozgina pul qilib qo'yadik, borib shu uyni bitirib, bir xona qilib bo'lsa ham, shu ikki xonaga yana biror xona qo'shib, xona bo'lsa ham bitirib ko'chib chiqamiz degan maqsadda to'plagan pulimiz ham shu banisalarga ketdi. Banisadan chiqib, to'rtta bola men, xo'jayinim yo'lkiraga qilib, yog'da davolatdik O'zbekistonda. Shuna qilib topgan pulimiz ketib qoldi. Uyimizga hech narsa qila olganimiz yo'q. Qaynonamni uyi ham kichkina, ovsinim bor, bolalari bor, meni to'rtta bolam bor. Xullas, yo'qda yashagani umuman sharoitimiz yo'q. Yo'qda davolanib, sal xo'jayinim o'ziga kelib, yaxshi bo'lgandan keyin yana Rossiyaga keldik ishlashga. Kelmaylik desak, yo'qda sharoit yo'q, uy solib chiqib ketish kerak. Qishda ko'mir topsak o'tin yo'q, o'tin topsak ko'mir yo'q. Shunaqa qiynaldik. Qishda kunida qishda yerda chiqarish qiyin ekan. Puliz bo'lmasa bir yerda ishlamasiz. Ishlay desam Qirg'iziston fuqarosiman. Hech qayerga ishga olmaydi O'zbekistonda. Har 55 kunda 5 dollar to'lab propiskaga qo'yaman. Kirdi chiqdi qilib kelaman do'stligidan. Unga ham zo'rga pul topib, nihoyatda qiynalib ketdik. Iloji yo'q, Rossiyaga borib ishlaymiz deb yana keldik. Bola chaqayu hammamiz bo'lib Voronejga qarindoshlarimiz bor edi, chaqiruvda keldik. Siz bolalarni qarab o'tirsiz, o'zim ishlayman degan maqsadda kelib joylashib berdi. 2 oy 3 oy prodavislik qildim. Kuniga 1000 so'mdan ishladim. Ishlagan pulim kvartiradan, bola chaqa qorindan oshmadi. Oshingani bo'lmayapti qarasam. Bolalarim katta bo'lib qo'ygan, qizim ham 12 yoshga to'ldi. Uy qilganimiz yo'q hali, ikkita o'g'limga hali sunnatni o'qiganimiz yo'q, boshimizda ish ko'p. Qarasam vaqtimiz o'tib ketyapti, 1000 so'mdan ishlasam, faqat tirikchilikka ketsa, xo'jayinim ishlamasa deb o'ylanib nima qilishni bilmay, shu Voronejda katta bozorini oldida kvartiramiz, 3 minutlik yo'l orasi. Keyin o'ylanib, ovqat qilib chiqsammikin deb ozgina osh qildim, ozgina mont qildim. Hamma yo'q qo'limdan keladi povarchilik qilib, o'zim ham povarchilikka qiziqardim. Bozorga olib chiqdim, bosh derasa uyaldim. Qanaqa qilib aylantirib, aytib-deb sotaman deb men o'ylaganidan o'zimiz O'zbekistonda qabulsa kerak deb. Boshida hech kim olmadi. Ozgina sotdim, qaytarib kirdim. Ertasi kuni yana ozgina sotaman, kirdim. Shundan qilib sekin-sekin yo'lga qo'yib olib chiqqan narsam qoldirmay kiradigan bo'lib qoldim. 10-15 kun ishladim shunday qilib. Har kuni 2-3 kilo osh damlayman. Mont qilaman 50-60 ta sotib kiraman. Faqat monti osh qilib ko'tarib chiqardim. Keyin bitta kichkinagina aravacha qildimda teleshkaga olib chiqib qo'yib nonini, salatini, hamma yog'ini solib sotishni boshladim. Anchagina klient qildim. Kundan kunga sekin-sekin 20-30 ta bo'rs qilib sotadigan bo'ldim. Keyin bozorchilar, boraka administratorlar sotishga ruxsat yo'q ekan, pul to'lash kerak ekan, yo'l yorug'ini ko'rsatishdi. Shu o'zim bizning qizlar bor edi, prodavis bo'lib ishlashadi ipchikada. Keyin bozor kunga kirdim, shunaqa ishlamasam bo'lmaydi. Hech bo'lmasa 2 soatga qo'yasizlar bozorga. Pulini to'layman deb ular bilan положениеni tushuntirib kelishdim. Har oyiga 9 mingdan pul to'laydigan bo'ldim. Ular ruxsat berdi. 9 mingdan to'lab bordim. 4 oy shu administratorga hech kim teginmadi. Monta qildim, osh qildim, lag'mon qildim, sekin-sekin klientni o'rgatib, birorta odam ovqatimni zalda qilganmas. Hamma narsa toza, yaxshi bo'lar edi. Hech qanaqa ovqatdan zalda bo'lmagan. Shunday qilib bir 6 oy shug'ullandim. Shuni orasida yozda meni Melisa ushladi. Qizim ham 12 yoshda qizim yordam berardi. Qizim ushlabdi. Kimni eplab yo'q. Shanba bozor maktabi yo'q edi. Menga uydan ovqatlab chiqish berib turar edi-da. Issiq-issiq. Yarimini olib chiqib ketardim, yarimini olib chiqib berasan deb telefon qilardim. Qizim yetkazib berib turar edi. Keyin Melisa ushlabdi. Pul so'radi 2000 so'm. 2000 so'radi. Bozorga men 9 ming to'lasam, hamma yo'q o'zimiz javob degan dokumentim ham joyida, netkinishkam bor, vitnishitirisvam bor, bozorga to'layapman, razrishini ham bor. Keyin 2 ming so'm men beramayman dedim. Unaqa 2 mingga loyiq men ishlamayapman dedim. Deb o'zi bozorda stavkasi bor ekanda, shu 200dan, 300dan, 500dan berishar ekan. 2 ming berasan bo'ldi, yo'q, beramayman 2 ming so'm, to'g'ri tushunish deb 500 so'm pul berdim. 500 so'm pul berganimdan keyin olib indamay ketdi. Ketib ertasi kuni yana bitta sherigini jo'natibdi. Shu yerda bir o'zbekcha bor. Borib dokumentini tekshirib, nima qilasan deganman. Ertasi kuni bitta sherigi keldi. Kelib dokument tekshirdi. Qanaqadir pritchenya topmoqchi bo'ldi-da mendan. Hech ovqatimni ham sotganini qo'ymadi aravada ovqat aylantirib sotaman, aravani ushlab olgan. Unisi keladi, bunisi keladi, klientlarim qo'yvor. Bu qiz bitta chesni halol ishlaydi, toza bolalari bilan shu yerda yuradi bu qizga tegmanglar. Deb nima qilsa ham o'rtaga tushsa ham quloq solishmadi-da. Keyin yur chekiga o'taylik deb chekiga olib chiqib, aravani qo'yib yubormasdan turib oldi, dokumentingni olib kelasan deb. Keyin unga telefon qilib, qizimga dokumentlarni olib chiq qizim dedim. Apchiqo'da yetinchi tuzsoni ko'rdi-da shart olib ketvordi. Ketvorgandan keyin qayerga ketyapsiz dedim. Men sizni tanimasam dedim. O'zim ruscha yaxshi bilmayman. Shu savdo-sotiqni bilaman xolos. Kimligingizni bilsam bo'ladimi? Qayerdan olaman men dokumentimni? Sizni qayerdan istayman men? Desam, senga dokument kerak bo'lsa o'zing topib olasan deb ketdi orqasidan. Yugurib borsam ham qaramay qo'ydi. Keyin uchastkovoy xonasi bor ekan, uchastkovoy xonaga borasan dedi. Xo'p dedim, ovqatim endi qolsa hamma narsa nima bo'lib ketadi-da. Keyin ovqatni yana 1 soat, 1 yarim soat aylantirib sotib tugatib, uyga kirib aravani qo'yib, shu uchastkovoyga chiqdim. Chiqsam ular yo'q ekan, dejurniy ekan ular. Shu nimalar tekshirib yurishar ekan. Keyin yo'q dedi, kech paytga dedi. Kech payt bordim. Borsam yana u odam yo'q ekan, meni dokumentimni olgan. Keyin ertasi kuni bordim. Ertasi kuni borsam bor ekan, o'tirgan ekan. Men sizga keldim dokumentga desam, Bakın kana kadar dokument dedi. Ben senden kaçan aldım dokument dedi. Sen cinli misin dedi. Nimaga menga shantaj qilyapsan, dokumentni olding deb. Dedi, men sizni dedim, ikki marta istab keldim kecha dedim. Hamma ko'rdi-yu dedim, meni pasportimni olib ketib qoldi dedim. Bering pasportimni dedim. Desam, senga kim ruxsat berdi bozorda ovqat sotishga deb. Buyoqdan endi gapirdi. Uzr so'radim. Xo'p dedim, chiqmayman dedim, dokumentni bering desam, tanomay qo'ydi. 2 soat, 3 soat turdim shu yerda yalanib. Bering dokumentni desam bermaydi, sendan qachon oppan, xohlagan yeringa borib dokazat qil, men sendan hech qanaqa pasport olmaganman deb rosa baqirdi. Haligi noto'g'ri gapiryapman de, endi ustimdan kulyapti-da noto'g'ri gapirganimga, ruscha yaxshi bilmayman-da. Keyin o'zim gapirganimga uyalib, ko'p gapirmadim. Nima deydi, yana yonida sheriklari bor ekan, u Qirg'izistoningga borasan unday bunday deb turasiz, ustimdan kulishdi. O'zim ham uncha tushunmadim gapiga, yaxshi tushunmaganim uchun. Keyin qarasam umuman foydasi yo'q gapirganimga, yalinganimga ham foydasi yo'q. Olmaganmisiz dedim. Xo'p dedim, olmagan bo'lsa sizga shu dokument dedim. Ketdim men uyga deb chiqib ketdim. Men ketganimdan keyin ular pul degan ekan, men uni tushunmabman, men olmadim dokumentingni dedi. Ha, bir kun oldin 500 so'm pul berganmanda men. Ha, pul berasan shuncha deb tushuntirganda berardim shu 500 so'mmi, 1000 so'mmi. Ha, u dokumentingni qachon oldim degan uchun men undan so'rayapmanda, men bilmabman u pul deganini. Keyin ular na prinsip olib qoldimi, menga ertasi kuni yana chiqdim. O'ziga kelib qolgan bir nastroyniyasi yo'q ekan deb. Ertasi kuni chiqib so'rasam, sen dedi, kimga ishonib turib pasportingni tashab ketding omasdan. Ha dedi, sen shunaqa bo'l zo'r bo'lib qoldingmi Qirg'izistondan kelib olib, bunday dedi. Bitta dedim, unaqa dedim, natsiya sen Qirg'izistan, sen O'zbekiston demagin dedim. Hammamiz ham ishlagani kelganmiz dedim. Shu dokument porядка dedim. Shu shto nada tebe desam, sen bu yerda ishlamaysan dedi. Sen dedi, kecha o'zing bilib dedi. Betga dedi, tashaladigan pulni qoidasini qilmading sen. Bizni tilimizni toppading dedi, boshqa seni bozorda ko'rmay dedi. Bunaqa qilmang deb rosa yalindim. Yolvordim, unamadi. Keyin pasportimni berdi. Shunday stolga ro'yxatda olgan seni qaytib bozorda ko'rsam dedi, sen dedi, uzoqqa bormaysan, sen ishlatishga qo'ymayman men deb. Joradi. Joradi, keyin men ham indamay pasportni oldim, chiqib ketdim, hech narsa demadim. Gapirsam tushunmayapti. O'zim ham noto'g'ri tushuntiraman, lekin tushunadigan qilib, ja zo'r ruscha bilmaganim uchun ko'p gapirgani ham uyalaman ruslarga. Keyin ertasi kuni yana chiqdim. Endi iloji yo'q. Bu ishni boshlaganingizdan keyin to'xtatib bo'lmas ekan, klientlarga telefon nomerim beraman. Xurniylar olsa menga telefon qilsanglar. Uyim shu yerda. Hamma ovqat bor, olib chiqaman deyman. Qiladigan ovqatlarimni ertalabda shu WhatsAppga rasmni qo'yaman, sahrant qilishadi. O'zlari WhatsAppdan yozadi, nima ovqat tayyorlagansan deydi. Shunaqa shunaqa qilganman deb 10-10 har xil qilib lag'mon, osh, monti qilib qo'yaman. Keyin ertasi kuni yana chiqdim, indini kuni yana chiqdim, hech kim tekshirmadi. Keyin nimaga aytdim, bozor kimga aytdim, shunaqa bo'ldi desam, pul berishing kerak edi ularga dedi. Ular ushlasa dedi, bu puliga biz aralashmaymiz dedi. Pulini berib ishlaver. Yazibki naydi dedi. Tilini topasan dedi. Ishlaver dedi, bo'pti deb. Ishlaverdim men. Yana orada shu bir oycha o'tib, shu ushlagan kishi meni yana ushadida. Shu meni orqam, qo'limni orqaga qilib hammani oldida. Aravam ham shu yerda qolib ketdi. Bozordan shu sudirib olib chiqib ketdi de, yugurib turib olib chiqib ketdi meni. Qo'yvor dedim, o'zim boraman dedi. Nima ne qilyapsan desam ham quloq solmaydi. Shu yerda afg'onlar ko'pda bu yerda. Ozarbayjon afg'onlar qarab turibdi, qo'y desa ham quloq solmasdan. Shunaqa sudirib olib chiqib ketdi meni, olib borib turib, hech narsa demasdan men senga ko'rsatib qo'yman, meni to'g'atma bozorga chiqqaningni deb. Haligi rushvatkasi bor ekani, shu yerga qamab qo'ydi. Qo'limda telefonim bor edi, telefon qilib olay dedim, dokumentlarim olib chiqadi desam, ber bu yoqqa telefonda dedi, bersam telefonimni olib qo'yib, hech kimga telefon qildirmasdan bir uyga qilib olay desam ham qildirmay, men senga ko'rsataman. Men bilan na prinsip borishdi deb ashetga qamab qo'ydi meni. Rosa yig'lab o'tirdim. kech qaytib ketdi. Shu ertalab o'nlarda edi. Hojatxonaga chiqay desam ham chiqarmaydi. Birasa baqiradi xonasiga kirib ketgan. Un bilan telefonda gaplashib, un bilan gaplashib o'tiraverdi. Uydagilar bozorga chiqib bolalarim rosa istabdi. Istab topisholmay telefon qilsa telefonim o'chirilgan xavotir olishib istamagan joy qolmabdi bozorlarda. Keyin avgallarni qatori bordi alohida o'qib sotadigan shu yerga chiqib ayam ko'rmadinglarmi degan ekan qizim. Shunaqa milis ushlab olib ketdi debdi. Keyin kirib xo'jayinimga aytgan ekan. Xo'jayinim ikki yashar qizim bordi kalaskaga solib qizim bilan o'g'lim olib chiqishibdi. Keyin chiqudiyla xursand bo'lib ketdim. Yaxshi meni topishibdi deb rosa hijolat bo'ldim. Emizikli qizim bor yana. Keyin yetga kirishdi, kiruvdi. Shu eshikni ochgandaylar koridorda rishotkasi bordi qamab qo'yilgan yeri. Ash yetdi o'tiribdi. Nima bo'ldi dedi. Hech narsa qilganim yo'q dedim. Urushay desam, men xo'jayinim biladi, ruscha bilmayman. Gap qaytarib bir nima qilganim yo'q dedim. O'zidan o'zi meni ko'rdi, sudrab olib chiqib ketdi shu yerda. Hamma ko'rdi, telefonim olib qo'ydi, telefon ham qoldirmayapti dedim. Desam keyin kirdi, kirib gaplashdi. Qayerdagi yo'q gaplarni gapiryapti-da. Biz bunga dokument ko'rsat desak, ko'rsatmadi deydi. Shu yerda bo'lmasa nechta guvohlar bor. Dokument ham so'ragan yo'q. Bizga tegdi, qarshilik ko'rsatdi, shunday qilib olib kirib qamab qo'ydim deb nagli shantaj qilyapti menga. Rosa yig'ladim, o'tirdim. Och qo'yib yormoq, bola bor dedi. Emizikli bolasi bor, dedi abidgacha kirarida kech bo'lib ketdi, biz hijolat bo'ldik, istamam bolasi yig'layapti, bolasini emizsin chiqar desa ham chiqarmaydi, men deydi hozir vizib chaqirganman, kelib olib ketadi deydi. Keyin hali erim ham gapiga quloq solmasdan, xo'jayinim ham haligi miyaslab yeb nervlari tugab asab bo'lib qo'ygan, chekkalasi achishib qoldi. Keyin shu orada mashinasi keldi, nima naryadmi bir bola chaqirgan ekan, kelib meni moshinaga bolam chirqirab yig'layapti onamga boraman deb bolamni bir emizib qo'yib ketay desam ham unashmasdan meni moshinaga chiqarib olib ketishdi Adelga. Bolalarim erim qoldi shu yerda ko'chada. Adelga olib ketib olib kirishdi. Seni dedi moshinada ketyapti aytyapti. Seni deydi u borib turib ko'rsataman hali nima qilishdi deydi. Sen hali meni bilmabsan. Bedi men necha yildan beri shu yerda yuraman, shu yerda xazayni menman, sen bilasan bilmaysanmi deb rosa gapirib bozorda men ketgichi rosa qo'rqdim-da endi borib uradi shekilli bu urgani ham hali qo'l ko'taraman deb rosa baqirib qamayotganda qo'rqitdi-da men borib urarkanda deb rosa yig'lab ketdim, yalindim, yolvordim, eshitmadi. Seni Qirg'izistoning emas, u hali borganda ko'rasan, sen ish edi 3-4 kun o'tirgin bilasan. Ha, xo'p, nima qildim men? Nima uchun desam ham quloq solmaydi. Keyin oborib turib, rosa qo'rqib kirib ketyapman endi. Bu bir narsa qiladi meni oborib, urib netadi. Yo biror narsani shantaj qilib qamab yuboradimi deb qo'rqib kirdim. Kirganimdan keyin nimaga shunaqa qamab qo'yadigan yeri bor ekan, yana kimdir yozuvchi zo'q qiladigani bor ekan, shunga topshirdi meni. Shunga topshirgandan keyin dokumentlarni tekshirdi u, dokument yaxshi ekan, nima olib kelding deb gaplashdi-da. Gaplashdi, ha dedi, bir balo deb qulog'iga pichiradi. Turib olib, menga eshitirmasa men bu yoqda o'tiribman koridorda. Unga bir narsalar dedi, qanaqadir yozuvchi zo'q qilishdi. Keyin haligi nimaga olib kelib topshirgan u chiqib ketdi, chiqib ketgandan keyin aytdim men hech qanaqa ish narsa qilganim yo'q, shunaqa bozordan dedim. Ushlab olib chiqib ketdi. Ruschani ham yaxshi bilmayman, yo meni tushunmadi u, yo men uni tushunmadim dedim. Perevodchik chaqiray bo'lmasam dedim. Nima qildim men, aytib bering dedim. Desam yo'q dedi. Chiqib ketaring dedi. Unga qo'l qo'yib bering bo'ldi dedi. Bo'pti deb qo'l qo'yib berdim, pasportlarimni, telefonimni berdi. Chiqib ketdim, chiqib uyga keldim. U bir kecha bo'lib ketdi. Uyga kelganimdan keyin 3-4 kun ishlamasdan yurdi. Keyin nimaga bozor ko'mga chiqsam yo'q. katta proverka ketyapti, bozorga chiqma, bo'ldi dedi. Ovqat sotilmaydi dedi. Ha bo'pti deb chiqmasdan yurdim. Yedan ish istadim, bedan ish istadim, bo'lmadi. 800 so'm, 700 so'mdan ish chiqadi. U pul bizga yetmaydi. Men top 2000, 1500 yo'q deganda topishim kerak. Okay. Yana administratorga kirdim. Kirsam yerda u nimadan gap ketayotgan ekan, stolovoy bor-da. U stolovoy jalba qilgan ekan. Keyin menga aytib qo'ydi. Bu shu qizni yo'qotasan deb uchastkovoyga plan bergan ekan. Men shu nima qilgan, urushgan uchastkovoyga. Shuni ushlab bozorga chiqmaydigan qilishib yuborasan. Meni ovqatim o'tmayapti. Men sotsam 30 bo'sh ovqat sotaman. Rasa bo'lsa 40 ta sotaman, 2 soat. Unda ham o'zimizni musulmonlarga sotaman. Afganlar bor, Azerbayjonlar bor. Halol deb yeydida mendan. U bozor ovqatini baribir ham men chiqmasam ham undan olmaydi. Ovqat bitta Azerbayjon xotin bor, men bor bozorga ovqat sotadigan. Bizda o'sha o'zimizni o'zbeklar so'yadi bozorda go'sht. Ana shu yerdan halol go'sht olib kelib ovqat qilaman. Keyin ashlar jalba qilgan ekan. Keyin ular ham ruxsat bermay qo'ydi. Yo'q dedi, bizga jalba har kuni jalba qilyapti bozorga kirib. Seni arabada ovqat sotganingni ko'rib jalba qilyapti bizga deb ruxsat bermay qo'ydi. Keyin nima qilishni bilmasdan nima qilay dedim. Yo'lini ko'rsatinglar menga dedim. Ishlamasam bo'lmaydi dedim. Qanaqa qilib ishlasam bo'ladi dedim. Men bolalarim 3tasi o'qiydi dedim. 4ta bolam kvartira to'layman 15 ming dedim. Erim ishlamasa dedim. Uy qilishimiz kerak. Hech qanaqa yo'li yo'q deb turib oldim 3-4 kun chiqib. Aytdiki bozordan dedi kioskga olib dedi endi yo'li dedi shu dedi ipo ochasan dedi nalogdan dedi metkin ishga qilasan dedi ipo ochib turib shu kioskga olasan kioskga orqali ishlashing mumkin dedi keyin ozgina pul qilib yig'ib qo'ydim kunlik topaman kechasi 12 11 bo'lib ketadi soat zakotka qilaman non pishiraman 100 rubldan sotaman ovqatni Bir kasa shu adnarazi kasa bor. Bir kasa ovqat 100 rubl, salati noni ichida besplatni. Shuning uchun qiziqib mendan oladi. Men shunaqa qilib klient qilganmanda, klient qilish deganimiz bo'lmagan. Ha, men chiqmasam ovqat men bormaginimcha bozorga kech qolib ketsam ham zavtrak qilmasdan kutib o'tirishadi klientlarim. Arzon dedi, noni ichida, salati ichida, 120 so'mdan deydi ovqatlar. Keyin menda uydan qilganim uchun 100 so'mdan sotib boshlaganimga hech ham narxini ko'tarmaganman. Shu 800 dan sotaman. Boshdi ham, montini ham 4tasi 100 so'mdan. Shunaqa qilib uyga kelaman, produkta qilaman, aravamni tashlab choyimni ichib, bolalarga qarab qo'yib magazinga chiqib ketaman. Produktani qilib kelib 10 kilo sabz olaman, 5 kilo piyoz olaman, kartishka qilib, guruch puruch qilib har kuni produktani ko'tarib kirib, uni archib, buni archib, zakotkani qilib, non qilib pishiraman. Ertang kunga kesib bergani ularga salat tayyorlayman. Shuna qilib kechasi 11-12 bo'lib ketadi. 11-12 gacha zakotkani qilib yotib Ertalab 4-4:30 budilnikni qo'yib turaman aka. Turib o'zim pishiraman ovqatlarni, xamirni yoyib, montini solib qo'yib, oshni ham qovurib, suv qo'yib, shu 3ta ovqatga qaraymanda ertalabda turib. Buni ham qilib, buni ham qilib, aravaga pishirib, solib, tayyorlab, hamma yog'ini tayyor qilib, ertalab chiqib ketaman shu 7 ga tayyor qilib. Ashna qilib ishlab yurdim. Klientlar qilib endi yaxshi topib sal kuniga ishlagan 1000 so'mdan kunlik ishlagandan bu ishim yaxshi edi. Ham 2 soatda kiraman bozordan, 2 soat, 3 soat shu 12 birgacha ovqatimni sotib olamanda. 12 birgacha ishim ham tugaydi. Ham uyga sal oshinishni boshladim. Kassa qilib 1000 so'm oshinaman bolalarga. Qilaman, ustboshini qilaman, maktabiga ketadi, kvartira to'layman, ham ozgina oshinaman, shunaqa qilib ishlab, jinday pul qilib qo'ydim. Keyin bular ruxsat bermagandan keyin joy izlashga tushdim. Sog' tushib qoldi bizda, olib chiqsam ovqatlarim bir pasda bir aylantirishimga sovib qoladi muzlab. Uyga kirib yana istib chiqitgani, sharoit ham vaqt ketadi ancha deb joyla olay dedim. Aravalar ham ittigayla qor yog'sa, qorda ham yurmay qoladi bu telishgan g'ildiraklari deb joy istashga tushdim. Ham joy orqali ishlasam problema bo'lmaydi. Pazar kuni ishlagan bo'laman deb ip ochtirdim. Keyin joy qarasam, arendaga joy yo'q bu bozordan. Endi bu bozorda meni klientlarim bor-da. Keyin shu 160 mingga bitta kioskga bor ekan bozorda. Oldi shu klientlarimga yaqin, yaxshi joydan. Mestasi yaxshi joydan keyin bitta kioskga chiqib qoldi. Qarindosh urug'larim bor deydi. Qarindosh urug'lar bilan maslahatlashdim. Ozgina pulim qolib qolganman dedim. 50-60 ming pul qilib qo'ydim. Shu joyda osammi? Pulim yetmayapti. Shunaqa 160 ming ekan desam, aytishdiki, sen dedi, shunchalik men qilding. Endi bu ishni tashlama, qishda qiynalasan. Aravangda, aravalar qorda yurmaydi. Nechta domda oralab o'tasan? Deb ular ham och dedi. Keyin bu pulimga baribir yetmaydi deb ular ham 20 ming biridan yana 20 ming biridan 15 ming qilib olib, keyin Mulblokdan ham kredit oldim. Hola bu kioskani oldim. O'ganimdan keyin ipni ochtirdim, rag'or qildim. Keyin yetdi. Endi idish tovoq montqozqan hamma yo'g'im bor. Ovqat qilgani, duxovka ham bor edi. Somsa-pomsa qilgani, men pishiradigan. Shunday qilib hamma narsani olib do'konda ochdim. Ochganimdan keyin bir hafta ishladim. Klientlarim ashetga o'rgatishga harakat qildim. Ham bozorni ichiga telefon qilsa ovqatni olib bozorga yuguraman. Ham yetga kelib turib yetga qarayman. Keyin klientlarim sekin-sekin joy oldim deb o'rgatib joyimni aytishni boshladim. Qishda qiyin bo'ladi, kela olmayman deb sekin-sekin yetga borishni boshlashdi joyimga. Savdo yaxshi bo'ldi, bir hafta ishladim. Ishlagandan keyin yonimda karachayevskilar bor-da, qator pirajka somsa sotishadi. Menda ovqat, pirajka somsa ham bor, ovqat. Keyin ular kavlashni boshladi. Puli ko'pda ularda. Keyin shunday qilib mendan jalba qilib uchastkoyiga boribdi. Uchastkoy meni olganligimi bilmagan ekan kioskani. Keyin kelib ko'rib qolib meni administratorga kirib, ular o'rtada ish qilisharkanda nech pul olishsa bular bo'lishar ekan ishimga qaraganda. Keyin kioskani sen shunga sotdingmi? Imini shu ishlamaydi, yo'qotasan dagovorni, bekor qilasan, do'kan o'ziniki bo'lsa ham deb meni do'konimni yoptirishib qo'ydi. Mana 2 hafta bo'ldi. Ham joy puli, joyga arenda puli 13 ming bo'lar ekan, birinchidan 5-gacha berish kerak ekan. Birinchidan men arenda pulini olib bordim, ochganimdan keyinlar administratorga manovi joy puli to'lanadi-da bozorga. Arenda puli desam olishmadi. Yo'q, sen dedi, ertaga ochmay tur dedi do'konda. Ochmaysan, senga dedi, uchastkoy jalba qilyapti, imenni seni ishlatishni xohlamayapti. Ochmaysan ekan, yopasan ekan, dudi dedim, yetta bu ish dedim. Xohlaganda ochib, xohlaganda yopadigan ish emas. Qancha narsa zakatovka bo'ladi, qancha narsa pishgan narsa bor. Bir kunda sotilib ketmaydi, ertasi sotiladi o narsalar dedim. Deb tushuntirsam ham tushunmadi. Keyin 5 kun, 5-chi chislagacha pulni ko'tarib boraveraman, kela olaman. Yalinib boraveraman, kela olaman, to'yg'izish bor, olmadi arenda puldi. Keyin nima maqsadinglar dedim. Desam, yopasan deganda dedi. Shuni dedi, tilini topib, qachon dedi, rozi qilasan, shu uchastkovni keyin ochasan, bizdan problema yo'q dedi. Keyin ha bo'pti dedimda, arenda puldi bermadim. Keyin ertasi kuni kelishib, do'konni yopdi, prishtat qilyapmiz deb ahlanalar kelib aytib ketdi. Keyin kech payt arenda pulini olbordim. Olborsam, sen dedi, 5-gacha to'lamading, pena tug'di dedi. 14 ming bo'ldi dedi. Ham 5 kun pulni ko'tarib keldim, olmadingmi sen dedim. Ular ham administratorlar o'ta haligi puli ko'payib, nima bo'lib ketganda bozor tushlarini bilishmaydi, ichib olsa hech kimni tanimaydi, abitdan keyin ichib oladi, bozorni to'zitib yuradi. Musulmonlar kabardiyanlar ekan. Direktori ham, ikkita administratori ham kabardiyan. O'ta bespirdel ishlashadi Sarvar aka. Bularga ham bir zakon bormikin? keyin ichib olganda kelib yigit betlari urib ketami yop deb ketami rosa to'ydiradi, hammani to'ydiradi. Keyin kelib bo'yirdim arenda pulini, besh mana 1000 so'm menga minus qilding, shu 1000 so'mga dedim shu bolalarimga bir narsa qilsam bo'lardi, 4000 qilib olding peyni tug'di deb dedim. Desam seramno dedi, seni dedi kioskang turibdi, joy puli to'lashing kerak dedi, ishlaysanmi ishlamaysanmi to'laysan dedi. Bo'pti dedim, to'layman dedim deb 14000 so'mni berib to'lab chekini oldim. Olganimdan keyin ertasi kuni keldi, men kech payti berdim, ertasi kuni kelishib o'zlari derazalarni yopishib aynalarni yopib qo'yib ketishdi, ochmaysan, senga ruxsat yo'q uchastkovoydan dedi. Shunday qilib cheki bor arenda pulda to'ladim, to'laganimdan keyin men do'konimni yoptirib qo'yishdi. Ichida 30 kilo go'shim bor edi, shavirma bor edi, hamma yo'g'im o'ldi, menga savdoga berishmay qo'ydi shu uchastkovoy deb bitta nimasini deb. Keyin yerga bu yerga murojaat qildim, internet orqali mana shu bozorda deb ularni aytganim yo'q. Advokatdan so'rab ko'rdim, maslahat so'rasam nima etib prava dedi, bozorga dedi administrator yechadi, uchastkoyda aralashgani haqqi yo'q u sotiq sotiqqa dedi. Keyin administratorga chiqib aytsam yo'q dedi, yazik naydi uni dedi, tilini top keyin kel, ochmaysan ungacha deb ochirmayapti. Mana 15 kundan oshdi, hamma yo'g'im o'ldi, ishlolmayapman, bu yerda qarzlarim ko'p, kredit olganman, unga berishim kerak, kvartira kelyapti, unga berishim kerak, boshim rosa qatib qoldi, nima qilsam ekan deb yer bergali dast bera dedim, jast berman, shularga ham chiqdim, ular ham biz dokumenti yo'q, anaqalarga nima qilamiz, biz unaqa biznes ishlariga tushunmaymiz deyishib, shunga endi sizdan ham nima qilib ko'raychi, yordam berib qolami degan maqsadda murojaat qilayotgandim. Vaqtingiz bo'lsa o'qib ko'rib menga ответ yozarsiz. Endi ipi bor menda, medkinishka bor, hamma yo'q bor, joy pulini to'lab qo'yganman, hech qanaqa dokument masalasida nima yo'q, shunday zakon bormi? Bular faqat bir ikkitasi bozordagi shunday qildi, nima ishlamayapsan deyishdi, o'zini klientlarim kirgan ekan. Yo'q, hech qanaqa ishlamaydi u qiz, emini shu ishlamaydi svechka deb degan. Ertasi kuni yana bitta klientim kirdi, shu 15 kundan beri bir 5-6tasi kirdi, endi o'zimni kirgizmayapti. Bar bar deydi, ruschani yaxshi bilmaysan, bar qirg'izistoningga deydi, nagili menga kirsam, ruschani yaxshi bilmaysan, meni oldimda nima qilasan kirib gapirganing bilan men tushunmayman, sen ham hech narsaga tushunmaysan deb kuladi. Keyin ularga ham shu klientlarimdan yordam so'radim, kirishuvdi, kirsa har kuni har xil gap gapirishadi men haqimda, har kuni har xil uydirmalar gapirishyapti, chidab bo'lmayapti deydi. U qiz bespirider, bun bilan urushibdi, un bilan urushibdi, bizga shuncha shikoyat kelgan. O'ta to'yib ketdim shundan keyin, oxiri endi yer berga murojaat qilaman degan qarorga keldim, oxirigacha boraman, ochmasam ochmabman oxirigacha boraman. Bular men o'ylab qoldim, hammasi atay qilgan deb o'ylayapman, nimaga bu kioskani ham o'zlari pirlagat qildi. Keyin mendan pulni olishdida, u kiosk 30,000-40,000 pul turadi, u joy yaxshiligi uchun qimmat turardi, endi yetga meni ishlashga qo'ymay kioskani olib chiqib ket deyishyapti. Bular shu melisa administrator bo'lib meni haligi ruscha ham yaxshi bilmaydi lo'x deb nima qildi deb o'ylayapman, shunga pulimni qaytarib olishim kerak, u puli prodaja qilib bergan, agar ilojisi yo'q bo'lsa pulni qaytarib olgani, u joyda ochishim kerak, ishlab qarzlarimni uzmasam bo'lmaydi, ahvolimiz chatoq ekan. U klientlarim borgan ekan, nima debdi, undaygidi bundaygidi, u qiz ustidan bunaqa shikoyat qilgan, unaqa shikoyat qilgan, un bilan urushibdi, bun bilan urushibdi debdi ekan. Keyin kecha kuni kirdim, kim bilan men urushgan bo'lsam zayavleniyasini ko'rsat menga dedim, davay qog'oz bilan gapir menga dedim, men to'ydim nihoyatda dedim, hamma yo'g'im bor, ishlashga qo'ymayapsan, nima qildim men senga dedim, aybim shu boshida pulingni bermaganimmi dedim. desam bor yo'qol deb haydavordi. Hech qanaqa qo'lida men haqimda shikoyatam yo'q, dalil isbotam yo'q. Prosta tak o'zlarini gapida o'zinikini ma'qullab gapiryapti. Kundan kunga shantaj qo'shyapti. Hech ham chidab bo'lmaydi. Shunga nima qilsam ekan deb shu jasperalarga unga bunga chiqdim. Ilohi, hech kimdan najot bo'lmayapti. Hech kim yordam bergisi kelmayapti. Avvalo Allohdan, endi bilmadim nima qilishga boshim qatib qoldi. Ilojingiz bo'lsa yordam bering. To'tta bolam bilan ertagaylar qor yog'sa deb bezillab o'tiribman. Biriga sapoq olsam, biriga yana biriga navbat ishlab olaman. Endi sapogidan qutuldim desam, kurtkasi keldi. Kurtka berdim, shapka berdim. Issiq kiyindirmasangiz yana bo'lmaydi. Ashna qilib maktabiga pul beraman, yetkizib bo'lmayapti. Kvartira keladi, yaqinda yana 2-chi oyliga arenda puli berishim kerak. Nima qilishgan boshim qatib qoldi. Arenda pulini bermasam, kioskani oldirib tashlaydi. Men u kioskani 160 mingga olib qaygab chiqib ketaman. Yerda kanalizatsiyasi bor, joyi bor, mestasi yaxshi deb o'ganadik. Kredit to'lashim kerak, boshim qatib qoldi. Iloji bo'lsa yordam bering menga aka. Daje shu darajada men bilan olishyapti. Kimdir bo'limga meni kimga yomonlik qildim? Shunaqa yig'lab kechalari Xudodan so'rayapman. Xudo, mushkullarimiz oson qilgin deb. Qoran aralashtirmasam, halol mehnat qilsam, birovni oldab pulini olayotganim yo'q, xoram go'sh olib ishlatayotganim yo'q, bolalarim bemehr bo'lib qolmasin deb uzoqqa borib olib kelaman. Kichkina go'sht tashiydigan aravacham bor. 20 kilo, 30 kilo go'shtni olib, aravada nimaga avtobusga yuklab kelishim bir azob. Pasudalar qilib uyadan olib kelaman boshqa bozorga borib, halol go'sht olay deb xoram go'sht olsam, barakasi bo'lmaydi topganimda, bolalarimga ham xoram yedirmay deb halolidan topayotgan bo'lsam, halol ish qilayotgan bo'lsam, birovni oldab bir nima qilmayotgan bo'lsam deb shunaqa dod tilab yuragim ham og'riyapti. Chidamay qoldim. Nima qilishga boshim qatib qoldi. Keyin mana uydagisi ham bizni chiqib ketyapti. Uyimiz egasi bilan dog'ovor shartnoma qilganidek 1 yilga yaxshi turdik, pulini vaqtida oladi. Hech qanaqa prechenya yo'q, bo'lmagan. Atmashenamiz juda yaxshi. Bizni hurmat qiladi, biz uni hurmat qilamiz. Keyin kechagi kuni pulga keluvdi. Keyingi oyga uy topasanglar bo'lmaydi dedi. Nima uchun desam, aytadiki, sizlar orqalarga tushib qopti, uchastkovga telefon qildi dedi. Nima dedi desam, uchastkovga telefon qilib, bu qiz bozorda ishlaydi, 4 yoshiga yetmagan, balog'at yoshiga yetmagan bolasi uyda o'tiradi. Shunda sen eshikni taqillatganimizda ochishmayapti. Senni chaqiramiz, u bozorda bo'lgan paytda biz bilamiz, nechidan nechigacha bo'lishini eshikni ochib berasan. Shunga biz dalil isbot qilishimiz kerak. Bizga yordam ber debdi. Uni u bizni hurmat qilib nima qilgani uchun aytib qo'ydi. Aytma buni dedi. Keyingi oyda uy topmasang problema bo'ladi senga ham, menga ham dedi. Menga shu shartni qo'ydi. Biz telefon qilgan paytda kelib, eshikni qulf kalitini olib kelasan, ikkinchi kalitini ochib berasan debdi. Qarang aka, nima maqsadi bulardi bizga shunchalik shu bitta stolovoyda jalba qilgani uchun. Shu darajaga qovoradimi? Jonimdan to'yib ketdim-u. Qayga murojaat qilay, kimga? Bir somsiz pulsiz qolib ketdik. Xoram aralashtirmagan bo'lsam, halolidan topgan bo'lsam, endi kvartiraga bolalarim bera, endi yoshi ketmagan deb dadas qarab o'tiradi. O'zlari yolg'iz qolmaydi. To'g'ri, qolgan paytlari ham bo'lgan. 12 yosh u qizim, 10 yosh o'g'lim, 9 yosh yana kichkina o'g'lim. Ular o'zini o'zi iplaydigan bo'lib, tarbiyali, shustri bo'lib katta bo'lyapti bolalarim, Allohga shukr. Ular 2 yoshligidan beri Rossiyada. Qana qilib kvartirada o'zlari o'tirishdan oldin ishga dadasi ishlaganda men ham ishlaganman, yerda bu yerda ko'p bo'lmasa ham ozroq o'tirishardi. Endi bizda shunaqa-yu, o'zingiz Zambilsiz kere bizikilerde bolları, uzları kolaradı. Ha uzları kolayetkeni yok hazır, dadası bilen koladı. Dadası hiç kayırgı işlemezdi. Çıksa şu sigaret piyretki çıkkanda kalışı mümkün olaz. Dokumentiga borganda qoladi. Unda ham 2 yosh qizimni ovolib yuradi, u ham hech ham qizimni tashlamaydi, 2 yashar bola kichkina aynaydan tushib ketmasin deb. Katta bolalarim o'zlari qolaveradi. Endi meni shunday qilib pastava qilamiz deyishyapti ekan. Nima yomonlik qilganimga shu pul bermaganimga. Keyin menga bitta o'zbek qiz aytib qo'ydi, "Protez, opa, sizni dedi, muhazayikamiz gaplashayotganda eshitib qoldim telefonda" dedi. "Eng yaxshi mestani qaydagi yo bir qirg'izga berivordi" debdi ekan meni aytibdi. Shunday besplatni biz shu joyimizga ham pul to'laymiz. Bu qanday bu joyda avvalda bu qirg'izlar duvor qilib yurish kerak. Bular qanday kiosk ochadigan bo'lib qoldi debdi ekan. Nafsoniyatimga tegdi, "Opa, shunday degani" dedi. 20 mingdan beraman oyiga debdi, "Shu mestani bo'shatib bersang" degan gapini o'z quloq bilan eshitibdi shu qiz. Andijonlik bitta qiz bor. Hazaykas telefonda gaplashganini. Keyin men endi o'ylab qoldim. Buni oldin menga kioskani sotishdi, endi meni kioskami olsam, qarang, qanday mehaligini qanamada ekvatorni shunaqada oladi-yu. Ekskvatorni bir baloda olib chiqtirib, men unga unaqa pulim bo'lmasa, u kioskani, quruq kioskani olib chiqib ketgani, u meni o'rnimga boshqasini qo'ymoqchi ekan. Shu bir puldori prolagat qilyapti ekanda, shu kioskani yo'qotsang, o'rniga kioskga qo'yaman deb. Maqsad shu ekan. Iloji bo'lsa, yordam bering bizga, iltimos. To'rtta bolam bor, yaqinda qor yog'adi deb bezillab ketyapman. Nima qilishga ham hayronman. Erim ishlamasa, ajrashib ketay deb, onam ketay desam, yana bo'lmasa, to'rtta bolam bor. Shuncha yil birga yashadim. Dadam yo'q, meni ham onam bor, onam ham kasal. Onamga ayta olmayman, hech qanaqa problemami. O'zi bir kun uyda bo'lsa, 10 kun bo'lsa-da. "Doimo onajon yaxshimisiz, men yaxshiman, ishlarimiz yaxshi" shunday gaplashamiz, bo'ldi. Nima qilishga bo'shab qatib qoldi, iltimos yordam bering bizga, iloji bo'lsa. Siz javob bizga tomoniga. Alloh rozi bo'lsin, oldindan rahmat.